Vere sanctus esse Domine fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quae sumus spiritus tuiore sanctifica. Ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passionis voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.
Angelatum est, accipies et calicem, iterum gratias agens, dede discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium fidei.
Morte tua annunciamus, Domine, et tua resurrezione confidemur, Domine creias.
Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calice salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices et recamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum.
Recordare, Domine, Ecclesiae Tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias una cum Papa nostro Iani Paolo ed Episcopo nostro Walter et Universo Clero.
Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniunque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Vergine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt eterne vite, mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Tuum Iesum Christum.
Per ipsum et cum ipso et isto, est in Deo Patria omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos in tentazione, sed libera nos ab malo.
Libera nos quae somus Domine ab omnibus malis, da propitio su pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatam aspem, et ad aventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixiste apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam ad vobis, ne respicias peccata nostra se defidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tolliti peccata mundi, beati qui ad acenem agni vocati sunt.
Domine nostrum dignus, utilito est supertum meum, sedantur in verbo et sanabitur anima mia.
Die heilige Kommunion wird vorne im Mittelgang, an den Seitengängen, im Quergang, in der Mitte und an den Seiten und auf beiden Emporen ausgeteilt.